Magandang magandang umaga sa Donato Malyari at Jason Montenegro at maraming maraming salamat sa pagdalo ninyo rito sa aming studio.
Salamat din, Ronald.
Unang-una, binabati ka namin, Donato, sa pagiging FIDE Master sa paglaro mo sa chess. Paano mo nakuha ang titulo, Donato? Ikwento mo muna, ano ang mga naging pangyayaring hamon sa'yo?
Bale, ang ginawa ko, sumasali palagi ako sa mga big tournaments, kagaya ng Australian Open, tapos sa Oceania Zonal ngayong taon na to, nakatatapos lang sa New Zealand, Auckland. Doon ko nakuha yung FIDE Master na titulo. Pero hindi madali kasi kailangan kong talunin ang International Masters sa huling round para makuha yung FIDE Master.
Si Jason Montenegro ang iyong training partner mo. Anong ginagawa niyo pagsasaya ni Jason nung itong bago siya pumasok sa mga tournament na ito?
Balik tayo doon sa katanungan mo kung anong aming naging training, no? Kami ni Donato, lagi kaming nasali sa mga big tournaments. Nataon lang na hindi ako nakasali dito ngayon sa Auckland. Pero kami dalawa ni Donato, lagi kaming nag-uusap niya, nag-share kami ng mga natututunan namin na sa mga sa chess. Lagi kami nagsasabihan kung ano mga dapat gawin sa mga chess openings, mga alam mo naman, mga endgame, mga theory.
May rivalry din sa inyong dalawa. Well, may labanan din. Wala naman.
Hindi, no? parang
friendly game friendly lang. Friendly lang.
So, okay. Ang pressure ngayon kay Jason na maging FIDE Master naman.
Oo, siya naman yung pressure sa kanya naman.
Lagi nga niya akong sinasabihan, kailangan daw sumali ako sa mga ano pa, mga iba pang tournaments para talaga ako ay makakuha ng rating.
Okay. So, paano mo ito nakuha? Para sa ating mga tagapakinig na gusto maging FIDE Master kung sakaling magseryoso sila sa paglalaro ng chess.
Ang gawain lang nila, kailangan silang sumali sa lahat ng mga FIDE rating tournaments.
Baka naman sali lang sali kung hindi mananalo. Siyempre, kailangan din manalo.
Ah, diba? Kailangan din i-apply mo yung theory at saka actual.
Sino yung, ikaw ba yung naging kampiyon o may mga tinalo kang magagaling para makuha itong titulo na ito?
Meron. Mga tumabla ako sa FIDE Master at saka tumalo ako sa last round ng International Master.
Ah, okay. Sino ito?
Kaya hindi rin madali. Si Paul Garbett from International Master Paul Garbett from Auckland, New Zealand.
Yeah. Ito ba matagal mo nang pinaghandaan itong para maging FIDE Master?
Hindi. Actually, kasi ito, special tournament itong Oceania Zonal. Kasi every 2 years, sumasali ako talaga rito.
Okay.
Pero ang actual talaga, kung gusto mong actual na maging FIDE Master, dapat ang rating mo is 2300.
Okay. Anong tapos, rating mo?
Ang rating ko lang ngayon is 2077.
O bakit ka binigyan ng titulong ganito kahit na mababa ang rating mo?
Kasi ito special tournament. Kung makakuha ka ng 6 points out of 9 games, yun automatic FIDE Master ka. Tapos kung manalo ka naman dito sa tournament na ito, automatic International Master.
Okay. Background muna tayo, Donato. Sa paglalaro mo ng chess, kailan ka natuto mag-chess?
Natuto ako mag-chess nung maliit ako. Sa umpisa lang, nanonood ako dun sa mga adult na mga kababayan ko sa amin, sa Tarlac. Tapos magbuhat noon, naging representative na ako ng school namin sa elementary school sa
Tarlac. Okay, so
hanggang high school.
Sa chess playing community, kilala ka na rin ba doon?
Oh, hindi. Kasi ang sinasalayan ko lang sa school, hindi sa mga big tournaments sa Pilipinas. Sa school lang ako na-expose.
So pagdating dito, wala kang dalang pangalan, baga?
Wala. Zero.
Jason, ano ka, varsity player ka nung nasa Pilipinas ka, di ba? Nung kilala ka na sa Pilipinas na naglalaro ka doon, di ba?
Nung college na lang ako, kasi natuto ko, matanda na ako mga 16 na. Pero pinag-iigi ko dahil nagbasa ako ng mga libro, kaya naging varsity ako ng college sa San Sebastian. Sa NCAA ako naglalaro. Tsaka sumasali rin ako sa mga big tournaments, pero hindi ako naging master doon. Although dito hindi rin naman.
Pero may pagkakataon pa.
Dahil nga si...
Inspirasyon si Donato.
Dapat laro.
Sinasabi niya sa akin ang secret kaya...
Anong secret, Donato? Ngayon, sabi mo, kay Jess mo na sinasabi. Sabi mo sa ating mga tagapakinig, ano yung secret?
Sa ngayon, sa edad natin ngayon, ang secret ko lang is walang stress kagaya nung nakikinig lang ako ng music bago lumaro. Kasi hindi na kaya ng utak
pero,
natin eh.
Ano ka ba, tipong katulad nila Wesley So, ano, mga magaling na chess player na sa umaasa sa computer, mayroong mga...
Hindi ako umaasa sa computer, pero umaasa lang ako sa mga laro ng mga chess grandmasters.
Pinag-aaralan
ko lang yung mga laro nila, yung mga existing games nila, mga ganun.
Ang pagkakalam ko, Donato, ikaw ay isang inhenyero. Pero pagdating dito sa Australia, ginibap mo yung trabaho mo, yung pagiging inhenyero mo, at ikaw ay naging house husband at nagpalaki at paalaga ng mga anak mo. Ilan yung inalagaan mong anak?
Halos lahat ng anak ko inalagaan ko.
Ilan yan?
Anim.
Ito rin bang naging dahilan? Nagka-oras ka para habang nagbabantay, nag-aaral ka ng chess?
Nung time na nag-aalaga ko ng mga bata, kasi nga hindi ako makalabas, makapaglaro sa big tournaments, ang ginagawa ko, naglalaro lang ako sa online. Hindi sa gabal sa akin yung pag-aalaga.
So nakatulong pa yun kasi may time ka?
Nakatulong pa, time pa. Yun ang nakatulong talaga kasi para kang walang libangan eh. Mm-hmm. Kaya yun ang naging libangan ko pagdating ng ano.
Sa mga anak mo ba, meron din nag-chess, Donato?
Halos lahat sila nag-chess nung primary. Mm-hmm. Tapos nag-give up lang yung dalawa.
Okay.
Yung dalawang panganay ko nung high school na.
Okay.
Pero meron pa rin ngayong tatlo naglalaro ng chess sa mga school.
Yung dalawa kaya mahikayat ulit maglaro ngayong FIDE master na yung tatay nila?
Pwede siguro pag hindi na sila busy sa high school.
Ikaw, Jason, coach ka rin ng anak mo, di ba?
Oo. Yung anak ko, actually, hindi ko naman siya pinush eh. Hmm. Ang nangyari lang, nagkahilig. Kasi ang hilig niya dati, boxing. Nagkahilig sa chess, sabi niya sa akin baka pwede ko raw siyang turuan dahil merong... So, naturuan ko. Tapos, ayun, gumaling siya. Tapos, ginaguide ko na lang. Kaya, yun, na siya ngayon, 19 years old. Tapos, ang nakakatuwa, nagtatrabaho siya sa chess teacher.
Okay, so siya yung coach talaga, legitimate coach siya lang tuturo.
Yan, siya ang totoong coach na. Kaya, sinasabi rin niya sa akin ng mga secret.
Ngayon, sa inyong dalawa, Donato, ano na ang susunod? Ngayon, nakuha mo na yung isang titulo mula sa FIDE.
Ang susunod na goal ko ngayon is maging International Master or IM. Pwede ko yung kunin sa zonal din. Kung akong manalo doon, automatic International Master din. Tapos kung gusto mo yung normal na makuha yung IM, dapat mang rating mo maging 2400. Ang PD rating, tapos makakuha ka pa ng 3 IM norms.
Pero mahirap yun.
Pero
tingin mo, kakayanin mo kung magbubuhos ka ng oras?
Oo, pwede. Hmm. Pwede kung concentrate ka talaga sa
Sino na ba yung tinalo ni Donato Malyari na may mga pangalan sa chess? Kahit noon pa man.
Ang mga tinalo ko lang dito lang mostly sa Australia kasi dito lang ako
nag-concentrate. Balita ko may tinalo ka rin na grandmaster dito.
Oo, may tinalo akong grandmaster, yung top grandmaster dito sa Australia, si Zhao Zhong, Grandmaster Zhao Zhong Yuan.
Recently lang to, medyo matagal.
2 years ago sa Australian Weekender sa North Sydney.
At si Jesu naman, ang hangat mo maging sundan yung yapak niya ngayon, yung naibag-iwanan ka na ng training partner mo.
Oo nga eh, pero ang maganda dyan kumbaga narating niya na ang FM, sigurado matutulungan niya na ako kung paano mararating yon. Kaya siya ngayon ang inspirasyon ko para maging PD Master din.
At bago tayo magtapos, binabati ka ulit namin, Donato, at medyo huling mensahe mo na para sa ating mga tagapakinig na mahilig sa chess. Alam mo mga Pilipino, napakahilig niyan sa chess eh. Lalong-lalo na ngayon dahil nandiyan na si Eugene Torre. Ngayon ang inspirasyon is si Wesley So na inaasahang magiging number one sa buong mundo.
Sa lahat ng mga chess lovers, kung gusto niyong marating ang makakuha ng PD Master din, kailangan na sumali kayo palagi sa mga big tournaments, sa mga PD rating tournaments. Saka samahan niyo rin ang pag-aaral ng Churi kagaya ng mga Grandmaster Games, mga ganun.
Jason?
Siguro sa mga mahihilig mag-chess, no? Napaka-importante ng nagbabasa ng libro. Sa ngayon, gamitin ng gusto rin ang computer. Dahil sa computer, mabilis kang gagaling. Ang pinag-aaralan ko ng gusto sa computer ay yung mga chess puzzles, yung mga tactics. Palagay ko yun na nagpabilis sa akin ng improvement. At sa tingin ko, kung yan ang i-apply mo talagang pag-aaral, eh, malaki ang maitutulong. Dahil dito sa Australia, minsan wala na tayong oras para mag-aral. Pero itong mga chess tactics na to, magagawa nyo yan sa ano, mobile phone nyo, kahit bumabiyahe lang kayo ng tren. Tsaka, importante, ang opening ninyo, kailangan meron kayong specialty. Hindi pwedeng maraming opening. Sa tingin ko, yun, nakatulong sa akin. At yun, palagay ko, yun lang lahat. Saka, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Kahit may edad na, kami ni Donato, may edad na rin kami, pero palagay ko, minsan dyan nagmamature. Kaya dato, ano pa kami, palagay, pakiramdam ko, parang ngayon pa ako gumagaling kaysa sa dati.
Member ba kayo ng mga club?
Oh.
Ikaw, Donato, anong club ka rito, member sa Sydney?
Member ako ngayon sa dalawang chess club, North Sydney Chess Club at saka Ride Eastwood Chess Club.
Okay, ikaw naman, Jason?
Ako naman dito sa lugar ng mga Pilipino talaga, sa Ruti Hill Chess Club. Marami rin Pilipino, kaya yung mga gustong maglaro ng chess at mag-member, kung gusto nyo gumaling ulit ang inyong chess, mahasa ulit, eh, punta lang kayo sa Ruti Hill Chess Club tuwing Lunes sa 7:15 ng gabi. Ruti Hill RSL, wala akong hinto yan, kaya talagang gagaling ka at mura lang po ang membership.
Ikaw naman, anong yung club ninyo tuwing kailan nag-meet?
Ako naman, ang club namin, nag-meet North Sydney Chess Club every Tuesday, 7:30 p.m. ang umpisa. Tapos sa Ridiswood Leagues Club every Wednesday night, 7:30 p.m. din ang umpisa.
Maraming salamat sa inyo. Bagong FIDE Master, Donato Malyari, at ang kanyang training partner na si Jason Montenegro.
Salamat.
Salamat, Ronald.